Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 22 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori i ri amerikan në Kosovë, Greg Delavi, dje në Prishtinë është takuar me presidentin Atifete Yahyaga. Është shprehur për kushtimin dyanshëm për vazhdimin e bashkëpunimit. Një numër i madh i imigrantëve në kufirin e Greqisë me Maqedoninë e kanë kaluar natën nën qiellin e hapur. Dy ushtarë amerikanë në Belgjikë kanë parandaluar një tragjedi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turma të imigrantëve dhe refugjatëve janë tubuar sot në kufirin e Greqisë me Maqedoninë, pasi e kaluan në natën e ftoftë dhe me lagështi në qiellin e hapur, me që hyrja tyre ishte ngadalsuar nga policët dhe ushtarët e Maqedonisë. Masa prej disa mijëra njerëzve, shumica prej tyre refugjat sirian, brohoritnin në ndihmoni në linjat e policisë speciale prapa telave me gjemba të vendosur në kufi prej ditës së ejte, kur Maqedonia shpalli gjendje të jashtëzakonshme dhe e ka mbyllur kufirin. Afro 600 vet ishin lejuar të hyjnë gjatë natës në trenin e mëngjesit në stacionin në Gjevgjeli dhe janë dërguar për në pjesën veriore të Serbisë, që është ndalja e fundit në rrugë për në Hungari dhe vendet e zonës Schengen të Bashkimit Evropian, raporton agjencia Reuters. Dje policia Maqedonisë ka përdorë gazë lotësjellës dhe mjetet të tjera për të ndalur masat e zemruara të sirianëve, afganëve, irakianëve dhe të tjerëve që synonin kalim nëpër Maqedoni. Dy ushtarë amerikanë ja dolën që ta mbizotrojnë një person të armatosur me pushkë automatike, derisa udhtonin në një tren të shpejtë nga Amsterdami për në Paris gjatë ditës së djeshme, ndërsa nga ky incident janë plagosur tre vet, kanë njoftuar autoritetet franceze. I dyshuari, një maroken 26 vjeçar, është arrestuar nga policia në qytetin Arras në Francë. Kryeministri Belgjikës, Charles Michel, këtë incident i cili ka ndodhur derisa treni kalonte nëpër Belgjikë, e ka cilësuar si sulm terrorist. Ministri Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha se prokuroria antiterror e Francës po zhvillon hetime për këto të shtëna dhe ka shtuar se dy amerikanët e paidentifikuar ishin veçanërisht të guximshëm dhe treguan trimëri ekstreme në rrethana ekstremiste të vështira. Pa gjakë ftohtësinë e tyre, ne kemi mundur të ballafaqohemi me një dramë të tmerrshme, tha ministri Cazeneuve. Në tren ishin më se 500 udhëtarë. Njëri nga ushtarët është dërguar në spital me plagë serioze, kanë thënë zyrtarët. Presidenti amerikan Barack Obama e vlerësoi veprimin e ushtarëve amerikan si heroik dhe tha se aksionet e tyre me gjas e kanë parandaluar tragjedinë shumë të keqe. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama thot se lideri numër 2 i grupit militant të Shteti Islamik, Fadil Ahmad al-Hayali, është vrarë nga sulmi ajror ushtarak amerikan, më herët këtë javë në Irak. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Ned Price, tha se ky lider ishte vrarë derisa udhëtonte me vetur afër qytetit verior irakian Mosul më 18 gusht. Fadil Ahmad al-Hayali, zëvendës i liderit të grupit ekstremist të Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi, ishte koordinator themelor për lëvizjen e sasisë së madhe të armatimit, eksplozivit dhe njerëzve ndërmjet Irakut dhe Sirisë. Japonia ka protestuar kundër vizitës së sotme të kryeministrit të Rusisë Dmitri Medvedev në njërin prej katër ishujve në paqësor, në të cilët të pretendon po ashtu dhe të cilët i kanë tensionuar raportet ndërmjet dy vendeve prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Kryeministri Medvedev ka arritur në Iturup, njëri nga katër ishujt që gjendën në bregdetin e lindjes së largët të Rusisë dhe në veri të Japonisë. Këta ishuj që në Rusi njihen me emrin Kurile, ndërsa në Japoni si territoret veriore, ishin në qendër të mospajtimeve për dekada të tëra ndërmjet dy shteteve pasi Rusia i okupoi ato në fund të luftës së dytë botërore. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit pas përfundimit të mandatit të ambasadores Tracy Jacobson në Kosovë, ka rritur ambasadori i ri amerikan Greg Delavi. Pas takimit të djeshëm me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, ai ka deklaruar se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara do ta thellojnë bashkëpunimin edhe në të ardhmen. Presidentja Jahjaga po ashtu ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për ta vazhduar bashkëpunimin dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara. Kronike Arton Konushevcit.
Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delowi, pasi i dorëzoi letrat kredenciale të presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka nisur punën e tij zyrtarisht si ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Pas takimit që ka pasur me presidentin Jahjaga, ambasadori Delowi tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë miqësinë me Republikën e Kosovës. Ambasadori Delowi tha se është kënaqësi për të që në Kosovë do të përfaqësoj presidentin Barack Obama dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
I'm proud to be joining the long list of American officials to call you and Kosovo a friend.
Jam krenar që po i bashkojmë listës së gjatë të zyrtarëve amerikanë që do t'ju quajnë ju dhe Kosovën mike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mike e përkullur e Kosovës që prej hapjes së zyres informative në vitin 1996, tha ambasadori Delowi. Ai ka shprehur bindjen e tij se Kosova mund të ecë përpara nëse të gjithë liderët politik punojnë së bashku.
I am confident that working together, Kosovo's leaders can continue to advance the rule of law, strengthen regional security.
Jam i bindur se duke punuar së bashku udhëhecit politik, Kosova mund ta çojë përpara sundimin e ligjit, të forcojë sigurinë rajonale, të forcojë dhe bëjë institucione të fuqishme demokratike dhe të vazhdojmë punën e rëndësishme për të ofruar mundësi ekonomike për të gjithë, tha Delowi. Kurse presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, derisa i ka dëshiruar mirëseardhje ambasadorit Delowi, është shprehur se Kosova ka kaluar një rrugë të gjatë për të bërë shtet. Ajo tha se Kosova sot është një promovuese e paqes, sigurisë dhe stabilitetit.
Ambasador, në këtë rrugëtim, populli i Kosovës ka dëzuar besimin e shtetit tuaj dhe mbështetjen e tij të papursyer për të realizuar idealet dhe vlerat tona të përbashkëta. Kosova mbetet e palëfundur në këtë përkushtim.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, në konferencën e përbashkët me ambasadorin Delowi, theksoi se Kosova për të shkuar tutje në zhvillimin e saj, e presin ende shumë punë. Ajo tha se Kosova e ka dëshmuar se është shtet që i kupton seriozisht obligimet e veta ndërkombëtare të të qenit partner i rëndësishëm në konfrontimin e sfidave globale që kërcënojnë sigurinë e përgjithshme.
Përpjekjet tona të përbashkëta kanë besim se do ta mundsojnë ndërtimin e shtetit gjithëpërfshirës. Dhe shtetit të së drejtës, që hap perspektivën për secilin qytetar, pa dallim, dhe që ofron shtetin e Kosovës drejt qëllimit të saj për integrim në bashkimin evropian dhe në NATO.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zhvillimi aktiviteteve të operatorve ekonomik i privat varet nga raportet apo lidhjet me partitë politike dhe institucionet e larta, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë. Sipas tyre, vetëm bizneset që kanë lidhje të ngushta me subjektet politike dhe qeverinë, pavarësisht nga cila parti është udhëhequr, kanë treguar sukses. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Profesori ekonomist Musa Limani për Radio në Evropa e Lirë thotë se bizneset të mëdha kanë mbështetje dhe lidhshmëri me strukturat politike dhe ato shtetërore. Dhe këtu nuk është fjala për grupa apo bizneset e panjohura apo të izoluara, pasi Kosova është vend i vogël dhe nuk mund të veprojë në mënyrë të fshehur.
Pra, mbështetjen në aspektin politik dhe normalisht që ato vijnë deri te pozitat më të vogla në treg se sa ndërmarrjet e tjera. Bile, po, sipas supozimeve, se ata i kompromitojnë do të thotë funksionerët në kuptimin e ndoshta dhonjës së rishfetit ose pjesëmarrjes në një pjesë të fitimit e të tjera.
Se bizneset në Kosovë kanë vështirë të zhvillojnë afarizmin e tyre nëse nuk janë të lidhura me ndonjë parti politike që është në pushtet, thonë edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Lorik Bajramin nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU tregon se sipas hulumtimeve të kësaj organizate, shumica kompanive që kanë marrë tender publik nga institucionet qendrore apo lokale janë financuese të partive politike.
Apo ma mirë të thënë, gjithë ato bizneset cilat kanë marrë tendert më të mëdhaj në infrastrukturë ose në ndërtimin e shkollave ndryshme apo tendere ndryshme kapitale janë financues të partive politike. Kjo është një indikator i cili na tregon që bizneset e kanë shumë vështirë për me marë tender njërë të pambarën, po që se nuk përkrojnë një parti politike ose nuk përkrojnë individ fuqishëm brenda partive politike.
Bajrami ndërkaq pon se shumë biznesi i takojnë vetë zyrtarëve në institucionet e larta qendrore dhe lokale, por që janë të regjistruara në emër të dikujt tjetër.
Ka biznese cëllat vazhdojnë me marë punë të mëdha publike, fitimi cëllave shkon në gjep të politikanëve ndryshëm, njerëzit fuqishëm ndryshëm, mirë po bizneset janë në emër të afër me tyne, ose të bazhanakve tyne, ose të shokve të ngushtë. Pastaj kjo është e padiskutueshme.
Sidoqoftë, kjo ndërlidhje ndërmjet biznesit dhe politikës, sipas ekspertëve, rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe me ngufatin e bizneseve tjera. Këto favorizime që po bën politika për bizneset e caktuara dhe anasjelltas është një dëm i madh që i bëhet ekonomisë së përgjithshme të vendit, pasi krijon kushte që bizneset e caktuara të importojnë produkte pa përfunduar obligimet shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Hungaria po e vazhdon ndërtimin e murit me tela me gjemba në kufirin me Serbinë, me qëllim që ta ndalë valën e imigrantëve nga Lindja e Mesme, Azia dhe Afrika, që synojnë të hynë në këtë vend. Numri atyre që arrinë ta kalojnë kufirin ka rënë dukshëm, por prapse prap 200 deri 300 vetë në ditë arrinë në territorin hungarez. Kronikën e redaksisë së Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Sipas të dhënave të policisë hungareze në qytetin kufitar Çongrad, numri i migrantëve që hynë në Hungari tani është dyfish më i vogël. Mediat hungareze thonë se gardhi po ndërtohet në të njëjtën kohë në 13 pika të kontrollit përgjatë kufirit me Serbinë, ndërsa gjatësia përfundimtare do të arrijë në 177 kilometra. Punët duhet të kryejnë në fund të gushtit, ndërsa nga qeveria hungareze njoftojnë se do të angazhohen edhe disa mijëra policë për të kontrolluar kufirin me Serbinë. Siç ka deklaruar Janos Lazar, shefi kabinetit të kryeministrit hungarez, kjo njësi e policisë kufitare do të formohet në kuadër të forcës civile policore. Ky vendim është cilësuar si domosdoshëm për shkak të, siç është thënë, përpjekjeve agresive të migrantëve për të kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin hungarez. Gardhi tani është i dukshëm edhe nga ana sërbe kufirit pranë kalimit kufitar Ashot Hallom, por pasi gardhi është ndërtuar disa metra larg vijës kufitare, mjafton që migrantët të arrijnë te gardhi dhe teorikisht ndodhen në Hungari, thot Robert Katona, kryetari i bashkisë lokale Bački Vinogradi, që kufizohet me Ashot Hallomin.
Znači, ako neko stigne do ograde, onda već stigao i u Mađarsku.
Nëse dikush ka arritur deri te gardhi, do të thotë se ka mbërritur tashmë në Hungari dhe mund të kërkojë ndihmë nga Hungaria. Kam parë se ata që arrin te gardhi, ecin ngadalë dhe arrin te vendkalimi kufitar, thot Katona. Sipas mediave hungareze, pika të dobta të këtij gardhi me tela janë edhe kalimet Hekurudhore, ashtu si edhe lumi Tisa, përmes të cilit migrantët mund të notojnë në anën tjetër. Robert Katona thotë se migrantët tashmë i kanë zbuluar këto opsione.
Ovi koji su već prešli pre, ne znam, mesec dana, oni daju sad.
Ata që kanë kaluar më herët kufirin u japin udhëzime atyre që nuk janë nisur ende. Shumica kur arrin te gardhi dhe shohin se është e pamundur të kalojnë, nisen ka pika kufitare Horgosh përmes fshatit ton deri te Hekurudha që hyn në Hungari, thot Katona. Sipas të dhënave zyrtare në Hungari, për 7 muaj të këtij viti janë regjistruar 110.000 refugjat, gati 3 herë më shumë se gjatë gjithë vitit të kaluar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ambasadori i ri amerikan në Kosovë, Greg Delavi, dje në Prishtinë është takuar me presidentin Atifete Yahyaga. Është shprehur për kushtimin dyanshëm për vazhdimin e bashkëpunimit. Një numër i madh i imigrantëve në kufirin e Greqisë me Maqedoninë e kanë kaluar natën nën qiellin e hapur. Dy ushtarë amerikanë në Belgjikë kanë parandaluar një tragjedi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.